Ilusioari arduraz erantzuteko premia irakurri aldugu aste honetako argiaren azalean. Unai Brea, argiastekariko erredaktorea, egunon?
Egunon, bai.
Azteko, pasaden erumateko Bilboko manifestazioa, Euskal Presoen agiria, tantaz-tanta, argiaren hainbat kasetarik idatzitako hainbat artikulu.
Bai, ala da, pentsatu dugu, ba, bueno, joan den asteburuan gertatutakoa, ostiral eta larunbatean gertatutakoa, ba, bueno, berezia dela eta horregatik ere, ba, lan berezia eskaini diogu nolabait, eta bai zuzeneko momentuan, larunbatean bertan, ba, kasetari asko ere egon ginen lanean internet bidez, horren berri emateko, eta gero, ba, aste honetako argian ere horri erantzun nahi izan diogu, eta noski azala eskaintzeaz gain, ba, oi baino orrialde gehiago eskaintzen diogu gai bakar bati, diozune sinadura askorekin, eta gainera ere esoiko beste eskaintza bat egin dugu, eta da manifestazioko argazki batekin, airetik hartutako, bueno, goikaldetik hartutako argazki batekin, ba, poster bat ere egin dugu, eta poster hori salgai dago astenetako argiarekin batera, arpidunek doan ikartuko dute noski, baina besteek, ba, argia erosita ere poster hori ukitzeko, lortzeko aukera badute, nahiko eta mainu handian argiako azalaren lau alako da. Posterra, eta behin hori esan da, ba, bai, reportajea ilusioa piztu duen manifestazio eta gertakari horretaz, bueno, oso sentipen asko ditugu joan den astean, ez da, sortzi lagunen atxiloketatik manifestazio deialdi bateratu hortara oso denbora gutxian gertatu ziren hainbat gauza, ez da, eta hainbat erreakzio, hainbat sentipen eragin zizkigutenak, eta azkenean, ba, hori ilusioa piztu duen mobilizazio hori eman da, eta alde batetik, ba, Urkoa Paulasa, gure lankideak erreportaje baten landu du pixka bat testu ingurua, alegia, ba, Euskal Preso Politikoen Kolektiboak azken urte bitan, alegia, eta jarduera armatua utziko zuela esan zuenetik, urte bietan kolektibo horrek emandako prozedura, barne hausnarketa prozesua berriki amaitu zena, ba, adierazpen historiko bat eginez, eta horri Madrilek egin dion erreakzioa, edo Madrilgo erreakzioa horren aurrean zein izan den ere aztertzen dugu pixka bat, eta baita ere, ba, gauza sakonagoak, kontestuari dagokionez, ba, sakabanaketaren ondorioak, eta bosturteko sakabanaketaren ondorioak, Urkullu eta Iñigo Urkullu eta Mariano Rajoyren bilera, laster egin behar omen den bilera horrek zer eman dezaken ere aztertu dugu, baita ere nola geratzen den orain harremanetarako nazioarteko taldearen zeregina, gainera Brian Currin etortzekoa da, Euskal Herriera urtarrila amaieran, eta tira horrek ere zer eman dezaken, eta azken batean azken hilabeteotan ere horra irean flotatzen daukagun etaren desarmearen etengabeko zurrumurru hori, ez da. Hori reportajean, eta gero horrez gain, ba, elkarrizketak egin dizkigu Joseba Azkarragari, hori manifestazioa egin baino lehenago egin genion. Eta, bueno, pixka bat itzaiten du, ba, presoen, presoek ze atera bide ukidezaketen, edo nola gauzatu liteken modu praktikoan, ba, kartzeletik ateratzeko nahi hori, ez da. Manifestazioaren ostean, Joseba Egibarrekin ere itzegin genuen, ba, bueno, manifestazioa deitzeko moduaz eta batasun agertutako batasun hortaz, eta horrek sortzen duen eszenario berriaz ere, ba, bere iritzia eman digu, harri utzita ere, ba, hau ez dara Lizarra Garrasi, noski, gura, ba, nazio gintzarako zan, eta hau bake gintza dela, nola baita esateko azkar esan da. Eta Amaia Gizko, presoen abokatu, eta sortuko bozera Amaiak ere iritzi artikulu bat idatzi du. Eta amaieran, harriaren aldizkariaren amaieran, sortu dugu, ba, sortzi orrialdeko zera hori ez da, totun revolutun hori edo reportaje sorta hori. Eta amaieran, oiko lekuan, baina kasu honetan horri eskainita noski, ba, asterokoa den maltzagatik analisia, Xabier Letona gure zuzendaria zenak idazten den analisia, ba, oraingo honetan ere, ba, gai horri dedikatua noski, eta, bueno, pixka bat, dagoeneko aipatu ditudan gakoak sakon aztertuta.
Asteko gaia zuk idatzitako pobrezia energetikoa.
Bai, modako bihurtzen ari den gaia esango nuke, ez da? Eta, bueno, ez da, pixka bat, ez da, kritika, autokritika egiten dudan nik reportaje hasi eta bere ala esan ez, ba, pobrezia energetikoa beti norbaitek jasan izan du. Gure ongizate estatu honetan, ba, jakina delako sekula ez dela izan ongizatea denontzat, baina nolabait krisia zabaldu ala, gehiagok jasan behar izatzen dutenez, realitate latz hori, ba, orain asko akordatzen hasten gara, ez da, ni neu kritikatua nahi zen lehenengoa. autokritika hortan ez da, eta tira, hori behin hori esan daba. Bueno, pobrezia energetikoa, banoski orain azalpenak barra-barra etorriko dira, labur esan daba, etxea bero mantentzeko zailtasunak dira, ez da, hainbat arrazoiren gatik, baina, bueno, nagusiak da, ba, gero eta diru gutxiago sartzen dala, batez beste etxeetan, langabezia gora doalako, besteak beste. Eta bestetik, horrekin lotuta, energiaren presioa ba, izugarri goraka doa, ez da, Espainiako estatuan, azken asteotan ere, ba, neko, eztabaida publikoko parte importante bat izan da hori, ez da, tarifa elektrikoaren goraka da, eta, bueno, oraindik ez aitz egiten hasi beste, baina gasarena ere badator, eta, noski, etxea beroteko, ba, gasak dauka importantzia gehiago, baina tira, hau, Europa osoan gertatzen ari dan, fenomeno bat da, gero eta jende gehiago hori eragiten dio, pobrezia energetiko horrek, alegia, edo ezin berogailua piztu nahi beste, ba ez delako dirua iristen, edo diru gehiegi gastatu beharra etxea berotzen, eta gero ez dago dirura, dirua beste gozo batzutarako, bietetara ulertu daiteke hori, hor datu batzuk ematen ditugu eta esplikatzen dugu, ba nori eragiten dion, eta ze ondorio dakarren horrek, ba, bueno, besteak beste, ba, osasunari ere kalte egiten dio, noski, holako giro hotza eukiteak etxean, eta ez eukitea behar besteko beroak etxean, ez da? Eta gero, ba, balizko soluzio ez ere. Hitz egiten da, faktore garrantzitsu bat dago, aipatu ez dutena, baina da, etxearen ezaugarria bera, etxea ondo isolatuta egotea termikoki, Euskal Herrian etxe asko eta asko dira zaharrak eta beroa ondo gordetzen ez dutenak, eta noski, ba, ez duasunak azten direnean horri gertzen da. Ordu gehiagitan, norberaren boltsikoak behar luke, baina ordu gehiagotan, piztuta duki behar berogailu hori, eta beraz egon izan dira laguntzak Hego Euskal Herrian behintzat etxea konpontzeko, etxean konpoketak egiteko eta leioak hobetzeko eta holakoak esate baterako, baina badirudi hor ere krisiak gogor kolpatuko duela, ez ordea Frantziako estatuan non hor ematen duen ez serioago hartu duten pobrezia energetikoaren gaia eta laguntza handiago gehiago dago. Eta gainera, ba, arau bat atera dute azarotik martxora bitartean debekatzeko argia edo gasa etetea pagatzen ez duenari. Gero, noski martxotik aurrera ba ikusiko da zer gertatzen den, ze zorra ere ez dizute parkatzen, baina tira, behintzat ba, etxeko desauzioak eta kaleratzeak debekatuta dauden mesala, ba, orten debekatu dute ere argia eta gasa etetea ba, pagatzen ez duenari.
Pertsonaia Garraldako Xamar, idazlea besteak beste.
Bai, eta idazlea, dibulgatzailea, irakaslea, eta beti ere ba, euskara kontuetan aditua, euskararen alderdi soziolinguistikoaz, zarin ez, ez gramatikaz edo holako ez. Eta, bueno, ba, batez ere hortaz hitz egin digu, ez da, euskararen egoeraz, eta horri lotuta euskal nortasunaren egoeraz, bueno, biak oso lotuta daude, gainera, berak esaten duen ez, ba, euskaldunok izenak esaten du, ez da, gure nortasunaren marka oso lotua dugu euskarari, euskaldun izate horri, ez da, hizkuntzari alegia, eta dio berak dioen ez, ba, munduan ez da hori ainoikoa, beraz, horrek esan nahi bat ere badu, baina jakina da, ba, bueno, ze ahuldade egoeran dagoen euskara, eta ondorioz euskal nortasuna, batez ere alboan dauzkagun erdera eta estatu ondioien aldean, eta bueno, pixka bat horren arrazoiak aztertzen ditu Xamarrek, eta horri nola aurre egin diezaiokegun, ez da, noski ez da bat ere arraza.
Aste honetako argian ere, APAJ elkartea abokatua ordaindu ezin dutenentzat.
Bai, hala da. Ba, oso ni nezako badago esaldi bat oso polita hor nabarmendu duguna eta laburbiltzen duena hemen gakua. Eta da zerbitzu juridikoak gozatu ditzakete bakarrik edo oso pobreak direnak, ba legeak edoainik hartzea bermatzen dielako edo oso aberatsak direnak, ba hoiek zuzenean beren boltsikoetatik pagatzea badutelako. Jende gehienak alegia ba ez dauka hori ordaintzerik, ez da, eta doako zerbitzua onartzeko ba benetan oso txiroa izan behar da. Bueno, oinarrizko eskubide bat dela ikusita, ba batzuek erabaki dute, zuzen ere zuzenbide ikasketak amaitzen ari dire, no amaitu berri dituzten gazte batzu dira, ba erabaki dute halako ulego bat, nolabait esateko antolatzea, ba ordaindu ezin dutenentzako doako zerbitzu juridikoak eskaintzeko, eta bueno, ba esperientzia nola dakien kontatu digute eta tira noski ba arrakasta nahikoa izaten ari direla, ezta, bueno, txalotzeko ekimena.
Bukatzeko nahi, Erdiko kaileran Virginia Imaz, Oiulari Clown.
Hori da, hor, bueno, ba, payasoa, Oiulari Clownekoa izateak argi usten duenez, eta feminista ere bai, eta, bueno, ba, intzuzen ere, emakumearen papera arte eszenikoetan, olako gai bat zeukan jardunaldi batzuetan egon ginen berarekin, eta horretaz jardun genuen, hain zuzen, ba, arte eszenikoetan emakumearen lekuaz, ez da. gero eta handiagoa dena, baina oraindik ez beharko litzateken berdintasunarekin, ez da? Hala dio, berak, bueno, esaten duenez, ba, naiz eta antzerkietara, batez ere antzerkiaz jardun dugu, eta naiz eta antzerkietara joaten den publiko gehiena emakumezkoa den, uneko 70, ematen du datua berak, ba, egiten den eskaintza batez ere maskulinoa da, esan nahi da, ba, gizon, gainera gizon zuri eta heterosexual eta diru nahikoa duenari eskainitako produktuak eskaintzen direla, baina, bueno, zorionez berak dioenez, ba, nabaritzen ari da sorkuntzan emakume gero eta parte hartze handiagoa dutela, alegin ba duela 20 edo 30 urte, baina askoz emakume zuzendari gehiago dago, edo egile gehiago dago ere, esate baterako, eta igertzen da hor, bueno, ba berritasunak daudela, ezta? Apustu ausart berritzaileak bueno, plantatzen diren ideietan eta are gehiago, betiko klasiko batzuen berri irakurketetan ere bai, ezta? Batez ere emakumeak protagonista dituzten klasiko batzuetan, ba berri irakurketa bueno, ikuspegi feministago batetik edo berdintasunaren aldeko ikuspegi batetik.
Unai Brea, Argiaztekariko erredaktorea. Mila esker eta ondo pasazte burua.
Berdin.
Agur.